Ο Κύριος, αγαπητοί μου, βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα. Στο δρόμο είδε κάποιον τυφλόν εκγενετής και τον επλησίασε. Αφού προηγουμένως έγινε κάποιος διάλογος, κάποιος σχολιασμός μάλλον με τους μαθητάς του, που ερώτησαν τον Κύριον περί της αιτίας της τυφλώσεώς του. Ποιος αμάρτησε, οι γονείς του ή αυτός? Ο Κύριος βέβαια είπε ότι ούτε αυτός ούτε οι γονείς του, αλλά για τη δόξα του Θεού ήτο αυτή η περίπτωση. Και έφτισε χάμο ο Κύριος, δημιούργησε λίγο πυλόν, λίγο λάσπη, και με εκείνη τη λάσπη έχρισε τα μάτια του τυφλού, λέγοντάς του να πάει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ για να νυφθεί. Εκείνος βέβαια επίστεψε σε εκείνο το οποίο του παρήγγειλε ο Κύριος, επήγε στην κολυμβήθρα και ανέβλεψε. Έγινε καλά. Γύρισε πίσω με όραση. Και τότε άρχισαν οι ερωτήσεις όσων τον εγνώριζαν, το πώς έγινε καλά, οι γείτονες, όλοι οι άλλοι. Βέβαια πολλά διημήφθησαν, άλλοι έλεγαν ότι δεν είναι αυτός, άλλοι ότι είναι αυτός, ο ίδιος έλεγε είμαι εγώ ο τυφλός, ο προσετών τυφλός, εγώ εκείνος που ζητιάνευα γιατί δεν είχα άλλων τρόπων να ζήσω παρά να ζητιανεύω αφού δεν είχα τα μάτια μου. Και τελικά τον οδήγησαν εις τους Φαρισαίους, εις τους άρχοντες. Εκεί άλλοι έλεγαν ότι ο Ιησούς εκ των Φαρισαίων, ότι είναι αμαρτωλός άνθρωπος, διότι πώς είναι δυνατόν εν ημέρα Σαββάτου να κάνει πυλών, εθεωρείτο εργασία, δηλαδή να φτύσεις και να κάνεις λίγο λασπίτσα? Πόσο λάσπη μπορείς να κάνεις με ένα φτίσμα? Εθεωρείτο κατάργησης, παραβίασης της αργίας του Σαββάτου. Επιτρέψατε μου, βάβε, πω πω πω, τι παρανόησης περί της αργίας του Σαββάτου. Αλλά είναι. Άλλοι λοιπόν έλεγαν αυτό, άλλοι έλεγαν ότι πώς είναι δυνατόν αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοιο θαύμα, είναι δυνατόν ποτέ? Ζήτησαν και τη γνώμη του πρώην τυφλού για τον Ιησούν. Ο δε είπεν ότι προφήτησε στην. Είναι προφήτης, δεν είναι αμαρτωλός, είναι προφήτης. Αλλά αυτοί όμως, οι άρχοντες, αυτό δεν το δέχτηκαν. Φώναξαν τους γονείς του για να εξακριβώσουν αν όντως είχε γεννηθεί τυφλός. Εκείνοι είπαν, πράγματι είναι παιδί μας και τυφλός γεννήθηκε. Αλλά το πώς έγινε τώρα υγιής, αυτό δεν το ξέρουμε. Ηλικία να έχει, είναι δηλαδή ενήλικος, εσείς ερωτήσατε τον και εκείνος θα μπορέσει να πει για τον εαυτόν του ό,τι του συνέβη. Κάνει μία παρατήρηση ο Ιερός Ευαγγελιστής και λέγει ότι αυτό το είπαν γιατί εφοβήθηκαν τους άρχοντας, οι οποίοι ήδη είχαν ειδοποιήσει ότι όποιος ομολογούσε τον Ιησούν ότι είναι ο Μεσσίας, ότι είναι ο Χριστός, αυτός να γίνεται αποσυνάγωγος. Γι' αυτό και είπαν ότι ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε. Τότε ξαναφώναξαν τον τυφλόν και του λένε να αποδώσεις δόξα εις τον Θεόν, γιατί ο Ιησούς είναι αμαρτωλός. Και εκείνος με τόλμη απήντησε, ή αμαρτωλός εστίν ουκίδα, εν είδα ότι τυφλός ον άρτη βλέπω. Εάν είναι αμαρτωλός αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά εγώ ένα γνωρίζω, ότι τυφλός ήμουν και τώρα βλέπω. Και αρχίζουν να τον ξαναρωτούν και να του λένε πώς έγινε η θεραπεία σου? Και τότε απαντάει ο τυφλός: μα σας απήντησα, σας το είπα, και εσείς δεν δώσατε προσοχή επειδή τον θεωρείτε αμαρτωλόν. Γιατί με ξαναρωτάτε, αφού δεν είστε διατεθειμένοι να πιστέψετε? Μήπως και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητέ του? Και εκείνοι με θυμό το απήντησαν: ελιδόρησαν, λέγει αυτόν, ελιδόρησαν. Σύ οι μαθητής εκείνου, λέει, τον ύβρισαν, λιδωρώ, βρίζω, τον ύβρισαν και του είπαν: σύ είσαι μαθητής, όχι του Ιησού, εκείνου. Όπως όταν θέλουμε να υποτιμήσουμε κάποιον, δεν λέμε το όνομά του, αλλά λέμε αυτός, εκείνος, αυτός. Εσύ είσαι μαθητής αυτούνου. Εμείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ. Εμείς είμαστε μαθητέ του Μωυσέως. Και κύριος απαντά, ο πρώην τυφλός: εδώ είναι το θαυμαστόν, ότι ενώ αυτός εθαυματούργησε σε μένα, σεις δε τον αγνοείτε. Ο Θεός δεν ακούει αμαρτωλούς, τους λέγει, αλλά τους ευσεβείς. Αν ο Ιησούς δεν είναι από το Θεό, τότε πώς μπορούσε να κάνει ένα τόσο μεγάλο θαύμα? Και εκείνοι θυμωμένοι του είπαν: εσύ είσαι βουτυγμένος ολόκληρος μέσα στην αμαρτία, από τότε που γεννήθηκες. Εδώ είναι η ερώτηση των μαθητών: από αμαρτίες γεννήθηκε τυφλός? Εσύ είσαι βουτυγμένος ολόκληρος μέσα στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες, και κάνεις εσύ το δάσκαλο σε μας? Και τον πέταξαν έξω. Δεν του είπαν φύγε, τον πέταξαν έξω. Ύστερα από κάποιες μέρες τον βρήκε ο Κύριος εις τον δρόμο και του λέγει: πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Ποιος είναι, Κύριε? Εκείνον τον οποίον βλέπεις, αυτός που σου ομιλεί, δηλαδή αυτός που σε έκανε καλά, εγώ είμαι. Πιστεύω, του λέγει ο τυφλός, ο πρώην τυφλός, και τον προσεκίνησε. Τον προσεκίνησε ως Υιόν του Θεού, ως Θεόν. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Είναι αξιοπαρατήρητο, αγαπητοί μου, από αυτήν την μεγάλη ευαγγελική περικοπή, που έχει ένα πλήθος σημεία και θέματα για να αναπτυχθούν, ότι οι Φαρισαίοι δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν αυτές τις τολμηρές, τις ευθαρσείς απαντήσεις του πρώην τυφλού και κατέφυγαν στη λιδωρία. Ελιδόρησαν αυτόν, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτό το σημείο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί η αντοχή στη λιδωρία είναι ένα θαύμα της ψυχής. Και τούτο γιατί, ενώ η ψυχή αντέχει και στα φρικτότερα βασανιστήρια, όμως εις το βασανιστήριο της λιδωρίας δείχνει μια απίστευτη κάμψη. Γιατί? Αλήθεια, τι είναι η λιδωρία? Είναι, προσέξατε, είναι η σκοπτική κατηγορία, όταν κατηγορείς κοροϊδεύοντας. Είναι η βρισιά. Είναι πολλά πράγματα η λιδωρία. Είναι η βρισιά. Είναι η χλέβη. Να χλεβάζεις. Είναι η ηρωνία. Είναι ο καταγελασμός. Είναι η κακολογία. Και ακόμη και ο προπυλακισμός, δηλαδή η κακοποίηση. Μπορεί κάποτε, παρότι όλα αυτά είναι με λόγια, μπορεί κάποτε όμως να δημιουργηθεί και μια χειρονομία, κυρίως όμως χειρονομία όπως Φερρυππίν, να μου τζώσεις, ή ακόμη το στόμα σου, τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου, τα μάτια σου, όλα να δείχνουν μια φοβερή ηρωνική περιφρόνηση, δηλαδή μία κακοποίηση του άλλου με λόγια. Όπως βλέπουμε, η λιδωρία έχει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηρισμών, και το φάσμα αυτό κατά δυστυχία το συναντούμε καθημερινά στη ζωή μας. Γι' αυτό και θα μας απασχολήσει αυτό το σημείο. Και οι άνθρωποι δυστυχώς λιδωρούν είτε προφορικά είτε κάποτε και γραπτά, με τις εφημερίδες, με τα περιοδικά, με βιβλία. Βλέπει κανείς εκεί διάχυτο το φαινόμενο της λιδωρίας, που είναι στάζι δηλητήριο. Αγαπητοί μου, η λιδωρία, το λάμδα ομικρον γιώτα, έτσι γράφεται, λάμδα ομικρον γιώτα, λιδωρία, είναι ένα βαρύτατο αμάρτημα. Μη μας εντυπωσιάζει αυτό που σας λέγω. Το σημειώνει ο Απόστολος Παύλος και λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: «Μη πλανάστε ου λιδωρεί βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν». Μη πλανιώσαστε ούτε οι λίδωροι, γιατί αναφέρει και κάτι άλλα αμαρτήματα, βασιλεία του Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Σαφώς και κατηγορηματικός. Απολογούμενος κάποτε ο Απόστολος Παύλος στο συνέδριο, ύστερα από πολλών ετών απουσία από τα Ιεροσόλυμα, αντελήφθη κάποιον από τα έδρανα του συνεδρίου να δίδει εντολή την ώρα που μιλούσε και απελογήτο να τον χαστουκίσουν. Αυτό το είδε ο Απόστολος Παύλος. Και έρχεται ο άλλος, ο υπηρέτης, και του δίνει ένα χαστούκι. Είδε που, από που έφυγε η παραγγελία, στρέφεται προς εκείνον και του λέγει: «Τύπτην σε μέλι ο Θεός τύχε και κονιαμένε, και εσύ κάθι κρίνων με κατά των νόμων και παρανομών και λέβεις με τύπτεσθε. Θα σε χτυπήσει ο Θεός ντουβάριας πρισμένο». Ακούστε χαρακτηρισμό: ντουβάριας πρισμένο, τύχε και κονιαμένε. Εσύ κάθεσαι ως αγκριτής τώρα για να με κρίνεις κατά των νόμων, και παρά των νόμων έρχεσαι να με χτυπήσεις πριν ακόμη ακούσεις την απολογία μου. Εκείνοι που σαν γύρω οι δε παρεστώτες είπων: «Τον αρχιερέα του Θεού λιδωρείς, τον αρχιερέα του Θεού βρίζεις, αυτός ή το αρχιερεύς». Αλλά δεν το αντελήφθη, χρόνια πολλά έλειπε ο Παύλος από την Ιερουσαλήμ. Έφυτε ο Παύλος και τους είπε ο Παύλος: «Ουκίδιν αδελφοί, δεν το εγνώριζα αδελφοί ότι εστίν αρχιερεύς, ότι είναι όχι ο αρχιερεύς, αρχιερεύς». Μπορεί να μην ήταν αρχιερεύς σε μια, θα λέγαμε, διακονία, αλλά σε παροπλισμό, ως πρώην, πάντως αρχιερεύς. Γι' αυτό δεν βάζει άρθρον. «Γέγραπτε γάρ, άρχοντα του λαού σου, ου καιρής κακός». Γιατί είναι γραμμένο εις την γραφή, είναι στο βιβλίο της Εξόδου, στο 22ο κεφάλαιο: «Δεν θα βρίσεις τον άρχοντα του λαού σου». Πάνω στον νόμο αυτόν, το βιβλίο του Εκκλησιαστού γράφει τα εξής: «Συ όμως», λέγει εις το 10ο κεφάλαιο, σε απόδοση σας το λέγω, «συ όμως ούτε από μέσα σου μη σκεφτείς να πεις κάτι κακό κατά του βασιλέως». Ο βασιλιάς που ήταν ο άρχον. Επιλέξει: «Βασιλέα μη καταράσει». Θυμηθείτε τη λέξη καταράσει, καταρώμε, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. «Γιατί κάποιο πουλί του ουρανού θα μεταφέρει την κατηγορία σου σε αυτόν». Ωραία αυτή η έκφραση, δεν σχολιάζουμε πιο πολλά. Δηλαδή, και μόνο, αγαπητοί μου, αυτό το χωρίο να πάρουμε και να το δούμε, θα εννοήσουμε ότι κανένας μας από όλους μας, μα κανένας μας, δεν είναι αθώος ως προς το αμάρτημα της λιδωρίας. Το αντιλαμβάνεστε? Γι' αυτό λέγει το βιβλίο των παροιμιών, οι εκφέροντες λιδωρίας αφρονέστατοι εισιν. Εκείνοι οι οποίοι λένε λιδωρίες είναι άμυαλοι, είναι άφρονες, και μάλιστα αφρονέστατοι, υπερθετικών βαθμών. Αντίθετα, καλύπτουν συνέχθραν χίλι δίκαια, άνθρωποι σωστοί, δίκαιοι, χίλι δίκαια έρχονται να σκεπάσουν τα πράγματα, να μην πουν τίποτε. Ακόμα λέγει το βιβλίο των παροιμιών, δόξα ανδρή αποστρέφεστε λιδωρίας. Δηλαδή είναι μεγάλη τιμή, είναι μεγάλη δόξα για τον άνθρωπο να αποφεύγει τις βρισχές εναντίον των άλλων. Ο σεμνός άνθρωπος, αγαπητοί μου, ποτέ δεν λιδωρεί. Θα χρησιμοποιώ πια τη λέξη λιδωρία, αφού τη δώσαμε την έννοια της. Βρίζω, είπαμε, λέω κουβέντες, ηρωνεύομαι, καταγελώ κλπ. Κλπ. Χλεβάζω. Ο σεμνός άνθρωπος ποτέ δεν λιδωρεί. Ο βομολόχος, ο απείλωτος που δεν έχει πόρτα στο στόμα του, ο ξετσίποτος, ποτέ δεν ελέγχει τι ξερνάει το βρώμικό του στόμα, και κανέναν δυστυχώς δεν ντρέπεται. Και κάτι που είναι συνηθέστατο και που δεν το προσέχουμε είναι ότι η λιδωρία μπορεί να καταλήξει σε χειροδικία και σε φόνο ακόμη. Λέγει το βιβλίο πάλι των παροιμιών, ανήρ λίδωρος εις ταραχήν μάχης. Άνθρωπος ο οποίος είναι λίδωρος, αυτός έρχεται να δημιουργήσει ταραχή, τσάκωμα, μάλωμα, έριδα, και όπως λέγει ο σοφός Ιράχ, και πυρός, συγγνώμη, και πρόπυρος ατμής καπνίνου, καμίνου και καπνός, ούτω προαιμάτων λιδωρίε. Όπως πριν φανεί η φωτιά στο καμίνι φαίνεται η ατμίδα και ο καπνός, έτσι και πριν από τα αίματα, δηλαδή πριν από τους τραυματισμούς και τους φόνους, φαίνεται η λιδωρία. Ότι ξεκινάν πολλοί φόνοι, όχι όλοι, πολλοί ξεκινούν από τη λιδωρία. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε πως γίνονται οι φόνοι στα καφενεία, στις ταβέρνες, στα σπίτια. Ξεκινά ένας γερός καυγάς, αλληλοβρίζονται οι άνθρωποι, και επάνω στις αλληλοβρισχές των φτάνουν και να σκοτωθούν. Τη λιδωρία τη συναντούμε ακόμα και μέσα στο σπίτι μας. Οι σύζυγοι πολλές φορές αλληλολιδωρούνται, βρίζονται με τα χειρότερα λόγια και αλληλοκατηγορούνται. Οι γονείς λιδωρούν τα παιδιά τους. Τα παιδιά λιδωρούν τους γονείς των χυδαιότατα. Μου έχουν υποθεί χαρακτηρισμοί γονέων και παππούδων από παιδιά ή εγγόνια τους, ενήλικα μάλιστα, τόσο φοβερά που έχω βγει από τα ρούχα μου. Σας είπε το παιδί σας αυτό? Σας είπε ο εγγονός σας που είναι 18, 20, 25 χρονών, σας είπε αυτό? Αυτή τη λέξη σας είπε ο παππούς, το παιδί σας, ο εγγονός σας? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Κι όμως, αγαπητοί μου, πρέπει να αποδίδουμε τιμή στους προγόνους, όχι να λέμε λιδωρίες εις τους προγόνους μας. Το ωραία το λέει και το τονίζει ο Απόστολος Παύλος, επειδή έχει υπόψη του αυτή την περίπτωση, ότι οι απόγονοι, παιδιά, οι εγγόνια βρίζουν τους προγόνους των, τους βρίζουν, τους λιδωρούν. Γι' αυτό λέγει ή δε της χείρα. Γιατί λέει χείρα? Γιατί είναι αδύναμον μέρος. Μπορεί να τη βρίσουν τα παιδιά τους και να τη βρίσουν τα παιδιά της και τα εγγόνια της. Τέκνα ή έκγωνα έχει, αν έχει παιδιά ή εγγόνια, μανθανέτωσαν πρώτον τον ίδιον οίκον ευσεβήν. να μάθουνε πρώτα να σέβονται το σπιτικό τους. Και αμοιβάς αποδιδώνε τις προγόνεις, και να αποδίδουν αμοιβές. Δηλαδή τι, τιμή. Όχι να λιδωρούν, όχι να βρίζουν, αλλά να αποδίδουν τιμή στη μάνα σου, στον πατέρα σου, στον παππού σου, στη γιαγιά σου, στον προπαππού σου, στην προγιαγιά σου. Τούτο γαρεστεί καλόν και απόδεκτον ενώπιον του Θεού. Γιατί αυτό είναι καλόν και δεκτό από το Θεό. Αν η σύζυγος είναι λίδωρος, πόπο, τότε πρόκειται, αγαπητοί μου, περί αληθινού καταντήματος της γυναικός. Αν είναι εκείνη που έχει χυδαίο στόμα και βρίζει πρώτα τον άνδρα της, τα παιδιά της, το γείτονα, τη γειτόνισσα, όλο τον κόσμο, αλίμονο. Λέει μάλιστα πάνω σε αυτό, γιατί ξέρετε ότι η άνδρας είναι η κεφαλή, εσύ είσαι το σώμα, η γυναίκα. Βρίζεις την κεφαλή, βρίζεις τον άνδρα σου. Όχι μόνο σου εντέλεται να μην βρίζεις, αλλά και να έχεις και υπακοή και σεβασμό, και εσύ βρίζεις. Γι' αυτό λέει το βιβλίο των Παροιμιών: «Κρίσον εκείν επιγωνίας δώματος, ή μετά γυναικός λιδώρου εν οικία κοινή». Είναι πιο καλύτερα ο άνδρας να πάει να κατοικήσει σε μια γωνίτσα της ταράτσας του σπιτιού του, παρά να συγκατοικεί με μια γυναίκα σύζυγο που τον ευρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και όπως πολύ ωραία λέει πάλι το θέμα των Παροιμιών: «Σταγόνες εκβάλλουν συνάνθρωπον εν ημέρα χειμερινή, εκ του οίκου αυτού, ως αυτός και γίνει λίδωρος εκ του ιδίου οίκου». Δηλαδή, όπως όταν στάζουν τα κεραμίδια σου το χειμώνα και βρέχει, και δεν μπορείς να μείνεις μέσα σε ένα δωμάτιο που βρέχει, και βγαίνεις από το δωμάτιο αυτό, βγαίνεις από το σπίτι σου αυτό που στάζει, έτσι φεύγεις και από το σπίτι σου όταν η γυναίκα σου σε βρίζει. Δεν μπορείς να σταθείς. Είναι, αλήθεια σας λέγω, ένα κατάντημα. Λογαριάσατε ακόμη, αγαπητοί μου, τον πολιτικό μας κόσμο, πως αλληλολιδωρούνται. Τι βγάζει ο ένας εναντίον του άλλου. Αυτή βέβαια η συμπεριφορά δείχνει μια πολύ χαμηλή στάθμη καλλιεργίας και πολιτισμού. Είναι φοβερό. Έχουμε χαμηλόν ήθος. Ακόμη λογαριάσατε πως βρίζονται πολλές φορές οι λόγοι μέσω εντύπων, εφημερίδων, περιοδικών, όταν σε κάτι νομίζουν ότι προσευλήθησαν, πως βρίζονται, αποδίδονται πανάθλιοι χαρακτηρισμοί, μάλιστα με πολλή ηρωνία, δεικτικοτά την ηρωνία, και βαριές κουβέντες. Ο Αριστοφάνης, ο αθυρόστομος Αριστοφάνης, σε αρχαιότητος, που έχει γράψει κωμωδίες, θα λέγαμε, γράφει, λέει το εξής: «Λιδωρίστε ούθε εμείς άνδρας ποιητάς». Ότι δεν συγχωρείται άνδρες ποιητέ να υβρίζονται μεταξύ των. Και το λέγει ο Αριστοφάνης. Θα πρέπει να τον βγάλουμε τον Αριστοφάνη από τον τάφο και να το πούμε πολλές φορές σε διανοουμένους και λογίους χριστιανούς και κληρικούς και μοναχούς, αρθρογραφούν και γράφουν ως καθέδρας, ως εξισχύος, θέσεως ισχύος, και βλέπουν τον αντίπαλό τους, αντίπαλό του έτσι σαν σκουλίκι. Του λένε πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς, τον κοροϊδεύουν, τον ηρωνεύονται, και πολλές φορές βάζουν και κάτι μαλακτικά στην κοροϊδία, όπως «ο αγαθέ», που θα πει «ο βλάκα» στην πραγματικότητα. Ξέρετε, στην αρχαία ελληνική, άμα πεις τον άλλον «ο αγαθέ», είναι εκείνο το «ο χαζούλη μου». Ναι. Ή ακόμα «ο καημένος ο αδελφός», «ο καημένος ο αδελφός», για να μετριάσει στους αναγνώστας την εντύπωση της λιδωρίας, ενώ στην πραγματικότητα τον ευρίζει. Ρίξτε μια ματιά σε εκκλησιαστικά και θρησκευτικά έντυπα να το δείτε αυτό λίαν εκτεταμένο. Δεν είναι παρά και αυτό ένα κατάντημα ήθους που δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό σε χριστιανούς. Είδατε πως οι Φαρισαίοι λιδωρούσαν τον πρώην τυφλόν, και τον Κύριον ελιδωρούσαν οι Φαρισαίοι. Τον απεκάλουν φάγων, φαγά, πότιν, μπεκρή, πλάνων, φίλων των αμαρτωλών και των πορνών και των τελωνών. Δηλαδή ότι είναι άνθρωπος της υποστάθμης της κατωτέρας, άνθρωπος που κάνει παρέα με τους ομοίους του. Φοβερό. Μπροστά, αγαπητοί μου, στη λιδωρία, πώς θα σταθεί ο συνεπής και φρόνιμος χριστιανός, που είναι τόσο διάχυτη σε κάθε εποχή και στην εποχή μας? Γράφει ο Απόσταλος Πέτρος ότι ο Ιησούς Χριστός λιδωρούμενος ούκαντε λιδώρη. Όταν τον ύβριζαν, δεν έβριζε και εκείνος. Και αυτός ο Κύριος μας είπε ότι όχι μόνο δεν πρέπει να λιδωρούμε και να καταρώμεθα, εδώ η κατάρα έχει τη μορφή της λιδωρίας. Γι' αυτό σας είπα, θυμηθείτε το σημείο κατάρα. Αλλά και να ευλογούμε. Τι είπε ο Κύριος? Ευλογείτε και μη καταράστε. Ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς. Να ευλογείτε εκείνους οι οποίοι, τι επί ευλογείτε, να λέτε καλά λόγια, λέγω. Να ευλογείτε, να λέτε καλά λόγια. Όπως ας πούμε, να τον έχει καλά ο Θεός, δεν πειράζει. Μπορεί ο άνθρωπος να ήταν θυμωμένος και τα λοιπά, να ήταν στεναχωρημένος, δεν πειράζει για αυτά που είπε. Αυτό θα πει ευλογώ, λέγω καλά λόγια. Εναντίον, όχι εναντίον, υπέρ τίνος, υπέρ εκείνου ή εκείνων που έρχονται να με βρίσουν εμένα και να με καταραστούν και να βγάλουν από το στόμα τους οχετών ύβρεων και ηρωνιών. Και ο Απόστολος Παύλος δίδει τον απόϊχον αυτής της κυριακής εντολής και λέγει: ευλογείτε και μη καταράστε, λέει στην προς Ρωμαίους. Ή λιδωρούμενοι ευλογούμεν, λέγει δια τον εαυτόν του και τους Αποστόλους, ότι ενώ εμείς λιδωρούμεθα ή βριζόμεθα, εμείς ευλογούμεν, λέμε τα καλύτερα λόγια. Ή μη αποδιδόντες λιδωρίαν αντί λιδωρίας, τουλαντίον δε ευλογούντες, λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Να μην αποδίδομαι στη λιδωρία λιδωρία, τουλαντίον, αντίθετα, πρέπει να ευλογούμε. Σας είπα, αγαπητοί μου, ότι η λιδωρία είναι ένα μεγάλο αμάρτημα, και όταν εκδηλώνεται προκαλεί την τάση ή τον πειρασμό να την συνεχίσουν ή να τη μάθουν, να τη συνηθίσουν αυτοί που ακούνε. Είναι μεταδοτική αμαρτία. Προσέξτε το αυτό. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Νην δε έγραψα ή μην», λέει στους Κορινθίους, «μη συναναμίγνηστε εάν της αδελφός ονομαζόμενος ή πόρνος ή λίδωρος, το τι ούτω μη δε συνεστεί». Γι' αυτό σας έγραψα να μην ανακατεύεστε, συναναμίγνηστε. Κοιτάξτε, ανακατεύεστε, μπερδεύεστε στα μέσα και στα έξω με ανθρώπους, αδελφούς, οι οποίοι έχουν τη φήμη ότι είναι πόρνοι ή είναι λίδωροι. Με έναν τέτοιον αδελφόν πόρνων ή λίδωρων, βλέπετε, βάζει τη λιδωρία δίπλα στην πορνεία. Το τι ούτω με έναν τέτοιον μη δε συναισθεί, ούτε να φάτε μαζί τους. Τίποτε, μην έχετε καμία σχέση με ανθρώπους οι οποίοι είναι λίδωροι, γιατί γρήγορα θα αρχίσετε κι εσείς να αληθωρίζετε στον στραβόν που κάνετε παρέα, να λιθωρίζετε στο χώρο της λιδωρίας. Γνωρίζομαι, αγαπητοί μου, ότι πολλοί έξω από την Εκκλησία υβρίζουν και λιδωρούν την Εκκλησία, λιδωρούν τον χριστιανισμό. Βασική αιτία είναι η ασυνεπής και η ακατάστατη ζωή, δυστυχώς, των χριστιανών. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει πολλά στον Τιμόθεο. Του λέει πολλά, πολλά, να προσέχει τούτο εκείνο, και τελειώνει. Μηδεμίαν αφορμήν διδώνε το αντικειμένο λιδωρίας χάρη. Μη δίδομαι ποτέ αφορμή στον αντικείμενο, στον άλλον, για να λιδωρήσει, να υβρίσει την Εκκλησία, το Χριστό, τη χριστιανική ιδιότητα. Βλέπετε, αγαπητοί μου, δεινών η λιδωρία. Αξία, όπως είδαμε, να μας αποκλείσει και από αυτήν την Βασιλεία του Θεού, αλλά και να μας κόψει, να μας κάμψει όταν πέφτει επάνω μας η λιδωρία, να μας γονατίσει. Ο πρώην τυφλός δεν εκάμφθη από τις λιδωρίες των αρχόντων, όπως εκάμφθησαν οι γονείς του. Αυτοί δεν ομολόγησαν, αυτοί εκάμφθησαν. Εκείνος έμεινε ακλόνητος και όταν είδε τον Ιησούν, τον προσεκίνησε. Έτσι πάντα συμβαίνει. Όσοι περιφρονούν την λιδωρία, φτάνουν να προσκυνήσουν τον Ιησούν Χριστόν.